Herrgott.
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 Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Vážené posluchačky a milí posluchači, posloucháte Radio Wave, pořad Herrgott, hezké nedělní odpoledne vám přeje Jakub Ort a
Petr Wagner a
Jan Škrob.
Dneska nás čeká díl divuplný a možná i zázračný, o tom bude ještě řeč, týká se totiž uzdravování a to uzdravování Ježíšových a možná také i nějakých jiných. No a já myslím, že když už jsme řekli všechno, co je podstatný na začátek, tak už se můžeme pustit plnou parou k Honzovi Škrobovi, který je náš strašnický zahraniční zpravodaj, který bedlivě sleduje scénu amerických jeptišek, tak nám řekni, co americké jeptišky zase vyvedly v minulém týdnu.
Tentokrát se pustíme do Běloruska.
Aha, tak do Běloruska.
Bělorusko je moje oblíbená země, já jsem na ní dost vysazený, hlavně proto, že přestože nás od ní dělí jenom Polsko geograficky, tak je zaseknutá asi tak 50 let v naší minulosti, dalo by se říct.
A nebo 20 let v naší budoucnosti možná.
No, to je ta horší varianta. Každopádně, v listopadu loňského roku došlo ke zrušení dvou zákonů, které umožňovaly perzekuci lidí na základě nepovolených náboženských shromáždění, což je velmi, velmi pozitivní zpráva, nicméně aktuálně jsem se dozvěděl, že ty perzekuce tam probíhají dál na základě zákonů, které už neexistují. V určitých státních zřízeních to není překážka k tomu, aby například byli lidé zatýkáni a tak dále. Teď aktuálně skupina svědků Jehovových skončila ve vězení na základě obvinění založených na těch zákonech, které byly zrušeny minulý rok.
Tak to máme přesně tu typickou schizofrení. Co tam máš dál, Honzo?
No, ještě mám jednu zprávu a to je zase z Rakouska. V Rakousku to se tak nějak skoro všeobecně ví, že tam jsou katoličtí kněží i laikové takový hodně odbojní a staví se často proti Vatikánu, častěji než třeba katolíci v jiných zemích. Nevím, proč tomu tak je, každopádně tomu tak je. Teď kardinál rakouský v podstatě jménem vedení celé rakouské římskokatolické církve razantně dal najevo těm odbojným kněžím, že si můžou vybrat, buď budou zastávat kněžské úřady, nebo budou aktivně v opozici proti Vatikánu. Jakože obojí současně nejde, takže jasně v podstatě jim zamezil tomhletom protestování. Nicméně už jeden z těch kněží se vzdal dobrovolně funkce diakona na základě toho, že nebude dělat kompromisy tohoto typu.
Takže to vypadá, že s tou alternativou, která se před ty odbojné kněží staví, každý asi naloží jinak.
No a mně to připomíná, že to je vlastně taky takový svýho druhu retro, protože před 100 lety, vlastně ani ne před 100 lety, byla podobná situace i u nás. Tehdy to nebylo Rakousko, ale Rakousko-Uhersko a měli jsme tady celou řadu odbojných kněží, katolických modernistů, kteří potom založili tu moji církev, československou husitskou, protože se jim lecos nelíbilo a taky dostali přesně tenhle ten výběr.
No tak já myslím, že už můžeš napsat dopis do Rakouska odbojným kněží, že tvoje církev má náruč otevřenou, Petře.
No.
Takže můžeme se těšit na rakouskou církev husitskou.
To doufám.
A můžeme se těšit také ještě na nějakou další zprávu. Petře, ty jsi něco připravil veselého.
Ano, já tady mám skutečně dvě takové veselé zprávy. No, jedna není úplně tak veselá jako bulvární, ale já začnu tou veselější a to je výzkum, který proběhl teďka nedávno skrze National Geographic v Americe a ten se týkal toho, co si Američané myslí o tom, kdo by je lépe zachránil před invazí mimozemšťanů. Vypadá to tak, že z těch kandidátů na prezidenta lépe z toho vychází Barack Obama než Mitt Romney a ten by teda se asi chopil situace lépe, jak si Američané myslí. Pak ještě z toho výzkumu vyplývá, řekněme, takový žebříček těch oblíbených komiksových hrdinů, kteří by měli Američany chránit před invazí z vesmíru a tam je teda takový výsledek, že 21% dotázaných by nejraději pro záchranu lidstva povolalo zeleného obra Hulka, 12% Batmana a jenom 8% Spidermana, tak Já teďka nevím, jestli ještě jsou tam další postavy a jestli vůbec třeba pán Ježíš Kristus byl zahrnut do těch hrdinů komiksových, protože jeden z mých nejoblíbenějších komiksů je samozřejmě Král přichází, to jste určitě taky museli číst.
Já jsem to určitě nečetl, ale četl jsem...
To je velká chyba, to je kdyby se nečet Bibli.
No tak to já vůbec neříkám, ale když už jsme u toho čtení, tak já se občas nějakou knížku přečtu a napadlo mě, že možná i mezi posluchači našeho pořadu jsou takový lidé, ale napadlo mě, že mezi ty zprávy by bylo zajímavé zahrnout i dvě knižní novinky, které obě napsali teologové, ale které nejsou výhradně pro teology a týkají se témat, která mohou být zajímavá i pro naše posluchače. Tu první knihu napsal Pavel Hošek, jmenuje se A bohové se vracejí, proměny náboženství v postmoderní době, což je téma, které zajímá i nás. Hodně se zabývá tím, jak náboženství si stojí v sekularizovaném západním světě a jak to s ním vlastně je, trošku nabourává tu tezi, že ta sekularizace postupuje a jak napovídá už ten název knihy, tak mluví o tom, jak se ty bohové do naší společnosti vracejí a také, jak se s tím vracejí znovu různé problémy, se kterými se budeme muset nějak vypořádat. A ta druhá knížka je zajímavá i tím, že ji napsal, teda on ji nenapsal Petr Pokorný, on ji vlastně částečně namluvil, protože vlastně vznikla na základě rozhlasových pořadů našeho slavnějšího a zkušenějšího kolegy Petra Vaďury, a on vlastně na základě rozhovoru s Petrem Pokorným, ze kterým budeme dělat rozhovory i my dnes, vydal knížku, která se jmenuje Má to smysl, a to snad už jenom ten název může být povzbuzením pro nás, protože občas si pro každém pořadu říkáme, za to vůbec má smysl, jak se tady pachtíme.
Já si myslím, že je to takové proroctví od Petra Pokorného pro nás vlastně. Takový tajný vzkaz skrzová knížku, která vyjde v obrovském nákladu. Má to smysl, kluci, dělejte to dál. Budeme to dělat dál.
To dělat pořád a Petře, ty nám ještě řekni, co to dělal ten katolický kněz na konci.
No, nebyl to katolický kněz, byl to dokonce biskup a byl to argentinský biskup, který byl teďka nedávno přistižen při dovádění na pláži se ženou a ten teda byl donucen odstoupit ze svého úřadu. To je taková bulvární letní zpráva dnešního Hergotu.
A pozor, nejenom, že dováděl, on měl dokonce milostný poměr a to myslím, že už je co říct.
My se vlastně teďka hádáme tak trošku o tom, jestli teda odstoupil kvůli tomu poměru anebo kvůli tomu dovádění, nebo jak to spolu souvisí.
Tak já myslím, že od bulváru dáme ruce pryč, jinak se do toho zamotáme a bude to zase hrozná žumpa.
A teď už nás čeká biblické okénko.
Naše biblické okénko se bude týkat uzdravování a bude to jedno z prvních uzdravení, které Ježíš učinil podle Markova evangelia a více už se dozvíte ze samotného příběhu, který vám přečte Petr.
Budeme číst teda z Markova evangelia z 2. kapitoly od 1. do 12. verše. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým. Čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš. Prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali. Co to ten člověk říká? Rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.
Děkuji ti, Petře. A kluci, já vím, že to Honza nemá rád, když se vás hned po příběhu na něco ptám, ale řekněte mi, zaujalo vás něco na tom příběhu, který měl být o uzdravování?
Mě tam vždycky, když to znova čtu, tak mě zaujme zase něco dalšího. Především dneska mi brnkla tak nějak do ucha, zatímco jsem to četl, ta invence, se kterou se ty čtyři pomocníci toho nemocného snaží dostat k tomu Ježíši, protože u toho Ježíše vidí prostě smysl toho, proč ho tam přinesli a udělají proto vlastně skoro všechno, aby ho dostali až k němu. to mi přijde vlastně, že hlavní postavou toho příběhu není ten uzdravený, ale tyhle ty lidi.
No, to s tebou musím, Petře, úplně souhlasit. Já když jsem sám četl ten příběh a četl jsem si k němu nějaký komentář, tak jsem si říkal, že jsem vybral až příliš snad bohatý text do toho našeho biblického okénka, protože všechny ty vrstvy toho krátkého příběhu a všechny ty odkazy, které v něm jsou, se rozhodně do toho času, který pro něj máme vymezený, nevejdou, ale to je jedna z moc pěkných věcí, která tam je, že ta důvěra těch přátel v samotného Ježíše a také ta invence a to úsilí, které vyvinou pro toho svého ochrnutého kamaráda.
Mně tam přijde strašně zajímavý, že i když je to příběh o uzdravení ochrnutého, takže zákonníci, kteří se tam objeví, aby protestovali proti Ježíši, jak to mají ve zvyku v Novém zákoně, tak se soustředí spíš na odpuštění hříchů, které tam Ježíš vyslovuje, že to jim přijde problematičtější a zásadnější než to, že Ježíš jako reálně fyzicky uzdravil ochrnutého člověka.
No, tak teď si brnknul vlastně na to téma, na které jsem se chtěl zaměřit já sám, protože to téma odpuštění je samozřejmě složitější a vydalo by na 16 tisíc dalších hergotů. K té tvé otázce přímo, tak zákonníkům rozhodně nemuselo vadit, že Ježíš někoho uzdravil, a to, že Ježíš někomu odpustil hříchy, bylo problematické v tom, že v judaismu prostě ten, kdo má moc odpouštět hříchy, je samozřejmě jen Bůh. Člověk to za něj udělat nemůže a v tomhle bylo to Ježíšovo vystoupení provokativní. Ale nejen ty zákonníci se soustředili na prvním místě víc na to odpuštění hříchu. Soustředil se na něj vlastně i ten Ježíš, který nejdříve odpustil hříchy, až pak uzdravil. A to je ten důvod, proč jsem ten příběh vybral. Ona to není v Novém zákoně žádná výjimka. Často ty příběhy o uzdravování mají ještě nějaký další přesah. Často je evangelisté spojují ještě s něčím jiným. A to je, myslím, důležité si uvědomit, že to uzdravení v Ježíšově podání není nějaká zázračná kouzelnická show, nějaké vystoupení, které má udivit masy, ale má to vždy nějaký význam. Má to význam pro konkrétního člověka. A tady se zajímavě střetává to odpuštění s tím uzdravením. Pánové, víte, jak se řekne řecky ochrnutý?
Tak to opravdu ne, Jakube.
Řecky ochrnutý se řekne paralytikos.
Ano, já bych si na to vzpomněl.
Petr by se na to vzpomněl. A to mně přijde pěkný, že ten ochrnutý z našeho příběhu je paralyzován tou svojí nemocí. Vlastně ho oddaluje od životu. A stejně tak byl paralyzován možná i tím svým hříchem, který ty lidé v té době hodně s tou nemocí právě spojovali. A to, co mně přijde na tom příběhu důležité, je, že to lůžko, které toho člověka paralyzovalo, které museli nosit ostatní, on sám vlastně nemohl nic podniknout, na které byl uvázán, tak to z toho jeho života úplně nevymizelo. On vstal a vzal si ho pod paží, protože to byla spíš taková deka, nesl ho tím svým životem dál sebou, ale už to nebylo něco, na co by byl odkázaný a co by ten jeho život svazovalo a paralyzovalo. A to je, myslím, to, čemu jsem se chtěl dostat v dnešním biblickém okénku a u čeho můžeme skončit. Jako obvykle budeme někomu telefonovat. Komu zatelefonujeme dnes, Petře?
Zatelefonujeme Iljovi Hurníkovi.
A samozřejmě to opět není pravda. Zatelefonujeme profesoru Petru Pokornému z Evangelické teologické fakulty.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 17 hodin na Radio Wave.
U telefonu vítáme profesora Petra Pokorného, novozákonníka z Evangelické teologické fakulty. Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka, na kterou bychom se vás chtěli zeptat, se týká toho, jakou roli hraje uzdravování v samotném Ježíšově působení.
Já myslím, že to uzdravování, i když v době, dejme tomu, konce minulého století, předminulého století už, teda 19. století, se pokládalo za takový vedlejší mytický prvek. Já mám dojem, že zatím je nějaká velmi závažná skutečnost, něco, co Ježíš charakterizovalo. Nemyslím si, to chci zdůraznit, že to bylo něco, co mu Pán Bůh dal, aby ostatní lidi k němu měli úctu, aby se tím jakoby legitimoval jako mesiáš, ale určitě si byl vědom toho, že ta jeho zvláštní schopnost uzdravovat, která alespoň podle tehdejších měřítek se jevila jako zázračná, že je součástí jakoby konfliktu, který probíhá v té rozhodující chvíli lidských dějin, za níž on pravděpodobně pokládal svoje vystoupení, a že je jakýmsi znamením toho, že Bůh stojí na straně těch, kteří trpí také nemocemi, že on se přiklání k chudým, k dětem, ženám, cizincům, taky a velmi výrazně k nemocným. To uzdravování je tedy součást jakoby názorné vyjádření toho, co bude přemoženo v království Boží.
V novozákonní vědě se často mluví o základním rozlišením mezi exorcismem a uzdravením. Pokud to tak je, tak jestli to můžete přiblížit.
No, jistý rozdíl tady je. U exorcismu se projevuje jakýsi vnitřní rozštěp osobnosti. Ten člověk nemluví sám za sebe, jakoby mluví někdo jiný, on je to velmi názorný výraz toho, co pozdější filozofie nazvala odcizení a co má svoji teologickou terminologii zakotvenou už v pozdních těch deuteropavlovských epištolách efeským koloským. A zřejmě skutečně to hrálo zvláštní roli. Já bych skoro řekl, že exorcismus je jakýmsi viditelným vyjádřením toho, co znamená odpuštění. Že v tom exorcismu je z člověka vyhnán zlý duch a člověk jakoby najde sám sebe před Bohem, ale začne mluvit rozumně, třeba jako ten gadarenský posedlý, začne mluvit sám za sebe, je vlastně zachráněn, jeho já se integruje. Když to uzdravení sice je také chápáno jako souboj s nečistými silami, dokonce třeba podle Marka se to je Ježíšův první zázrak uzdravení Petrovi tchyně líčí jako souboj s horečkou, která je tam personifikována, je to jakási osobní síla, ta horečka, která tu ženu napadla, ale přece jenom základním výsledkem je uzdravení.
Tomu mě napadá ještě jedna otázka, protože my jsme v biblickém okénku, které tady pravidelně máme, četli právě příběh z Markova evangelia, který lze sice zařadit spíše mezi uzdravování, nebo určitě mezi uzdravování. Je to příběh o uzdravení v Kafarnaum, ale právě přesto, že je to uzdravení, tak v tom příběhu hraje velmi silnou roli právě jde o Ježíšovu jako moc odpouštět hříchy, takže tady taky je ta souvislost
ano,
zrovna v tomhle
ano,
příběhu.
To odpuštění znamená taky, že hřích toho člověka je jakoby od toho člověka oddělen. Že my máme takovou představu, že lidi jsou dobří a pak jsou zlí lidi, kteří se musí změnit, když to Ježíšův nápad je jakoby to zlo od toho člověka oddělit, jakmile ten člověk se ho vědomně zdá, tak je to lepší, než když to dělá, protože je to přikázaný, protože už jaksi ve své hlavě má zakotvený, proč to má dělat. Že? A teď to druhý. Ta Ježíšova uzdravování se nedala napodobit. V apoštolských skutcích se uvádí několik takových činů apoštolů, ale už v době po novozákoní a do značné míry v době apoštola Pavla tenhle dar nebyl rozvinut a křesťané si jakoby stěžovali na to, že jim tahle možnost dána nebyla. Dokonce i v jednotě bratrské, ještě v české reformaci, to bylo předmětem vážných sporů. Ježíš taky nikdy nezdůrazňuje, že tedy to uzdravení by bylo tím rozhodujícím, co on přinesl, že na tom, o tom mu zřejmě nešlo a raná církev to jenom zdůraznila. Že to bylo chápáno jako jakási předzvěst moci boží, která se projevila při Ježíšově vzkříšení. Ty Ježíšovy zázraky uzdravování nejsou nikdy mirákula, že by třeba nasadil useknutou hlavu a ta hlava srostla. Vždycky je to tak na hranicích možného. V jednom případě je to zřetelně překročeno, to je uzdravení Lazara, kde se říká, že už je třetí den, už smrdí. To znamená, tam to má naznačit, že Ježíš je reprezentantem Boha, který má schopnost křísit mrtvé. Že Bůh je ten, který křísí mrtvé. Druhý takový příklad, jakoby zarámování, nového zarámování těch mocných skutků Ježíšových, je právě ten příběh o uzdravení ochrnutého, který jste zmínili. To znamená, tam je to do toho příběhu, to je tak, ta takzvaná sendvičová kompozice, do toho příběhu o uzdravení je vložen výrok o odpuštění, který je vypravěčem označen jako to rozhodující. Takže vlastně ta Ježíšova uzdravování se začínají chápat jenom jako upozornění na to, co rozhodujícího přinesl, to je odpuštění. Jsem si jist tím, že Ježíš prorazil tu bariéru, která znamenala, že nemoc byla přijímána jako určitý osud, že v antické kultuře lidský život měl jakousi stanovenou délku, jeho prodloužení bylo proti boží vůli, že Asklepios byl zabit diovým bleskem, protože prodloužil život, vlastně vzkřísil mrtvýho. Kdežto v té křesťanské tradici je ten boj proti nemoci, která život zkracuje, v té jeho, řekli bychom, ideální délce, je pokládán za boží dílo, tedy za model, který má člověk následovat. Je otázka, zda to znamená nějaké exorcizmy, skládání rukou a podobně. Zdá se mně, že to není to rozhodující a někdy to dokonce bylo nebezpečné. Ježíš nechtěl, aby se lidi po něm opičili, ale aby ho skutečně následovali, aby tvořivě dělali to, co dělá on. Takže vidíme, že opravdu církev se musela vyrovnat s tím, že nemohla dělat třeba intenzivní misi, připravovat Izrael na pouť národu, ale musela dělat intenzivní misi, že nemohli stolovat se všemi hříšníky, ale že museli vybírat lidi, protože už se stali společenstvím vyznávajícím, že nemohli uzdravovat, ale museli léčit a starat se dlouhodobě o nemocný. To je od Ježíše oddělovalo. Do určité míry je to důvod toho, proč apoštol Pavel vlastně z té ježíšovské tradice toho moc nepřevzal a proč v Janově evangeliu se říká, že vy budete dělat ještě větší skutky. Já si myslím, že moderní medicína, která vyrostla na křesťanské půdě, je tím správným následováním Ježíše. A samozřejmě diakonie charita.
Děkujeme Petru Pokornému z Evangelické teologické fakulty. Naschledanou.
Hergot. 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 Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Jakubem Ortem a Petrem Wagnerem na Rádiu Wave.
Se sokolským pozdravem nazdar se s námi rozloučil profesor Pokorný z Evangelické teologické fakulty, který nám přiblížil pozadí a význam uzdravování v Ježíšově působení a v Novém zákoně a my už můžeme naše telefonovací okénko uzavřít. To okénko, tomu říkáme pracovně hurník.
Právě vám hrála kapela Typhoon nebo Typhoon, trochu jsme se přeli o to, jak se vlastně tahle ta kapela jmenuje v rámci pořadu Hergot na rádiu Wave, který máme věnovaný uzdravování a uzdravení. A tahle ta písnička, která se jmenuje Sickness unto Death, nás vede k tématu, které si jako podtéma vlastně tak trošku vynašel v té veliké problematice uzdravování Honza Škrob. Honzo, proč si vybral tohle a kam to vlastně vede myšlenkově?
tak sickness unto death znamená nemoc k smrti. A ve stejnojmenné knize Søren Kierkegaard, dánský filozof, teolog a psycholog, dalo by se říct, popisuje, že tou nemocí, která vede k smrti, na rozdíl od ostatních nemocí, je zoufalství. Je trochu komplikovaný vlastně vyložit, co to zoufalství u Kierkegaarda znamená. Můžeme si to představovat v podstatě různě, je to docela abstraktní. Každopádně důležitý je, že obranou nebo lékem proti tomu zoufalství, proti té smrtelné nemoci je aktivní víra. A když se mluví o uzdravování v souvislosti s křesťanstvím, tak pro mě spíš než ty vyložené zázraky, se kterými se přiznám, jsem se nesetkal a tudíž pro mě nejsou tak zásadní, tak to uzdravování pro mě znamená především tohleto. Je to vlastně jedna z cest, které mě dovedly ke křesťanství. Ono je to tak, že člověk tou vírou nepřijde o všechny deprese a špatné nálady, to je taková naivní představa, každopádně, i když se člověk třeba necítí dobře, tak mu víra dává určitou naději, určitý horizont do budoucna, že to třeba bude lepší.
Já myslím, že s tím, co řekl Honza, nelze než souhlasit a shodneme se na tom tady všichni, nicméně ten problém uzdravování má rozhodně více vrstev a tu realističtější vrstvu takového toho uzdravení natvrdo i v dnešní době tady prezentuje spíš Petr, který s ním má asi nejvíce zkušeností, tak Petře, pusť se do toho a obohať nás nějakou historkou ze svého bohatého života víry.
Ano, stařeček Holuša zase vypravuje historky z evangelikálního prostředí. Já zase to musím trošku poopravit. Já jsem zas tak často těm evangelistům na těch shromážděních uzdravovacích nekoukal pod ruce, abych opravdu o tom věděl hodně. Nicméně pamatuju doby, kdy v 90. letech na různých shromážděních, třeba se Stevem Ryderem a podobně, bylo celá řada uzdravení a některé ty lidi lze i dneska potkávat a oni se třeba kolikrát neobrátili, nestali se z nich křesťané, nicméně tohle to si pamatujou jako zážitek zvláštní boží moci, který jim změnil život a jsou jako pořád zdraví. A myslel jsem, že už to skoro i z našeho evangelikálního prostředí vymizelo, nebo že to zdaleka není tolik, ale mám takovou historku, která je dokonce letošní a týká se jednoho z mých nejlepších kamarádů a svědka, který mi byl na svatbě za svědka, tak ten právě podobně jako já má problémy s vysokým cholesterolem, nebo respektive měl, a triglyceridy, zkrátka takové ty věci, které vás kluci, přestože jste mladší než já, taky čekají, když budete jíst moc uzenin a zapijet tím pivečkem a tak dále. A vypadalo to docela blbě v tom, že nejenom, že změnil životosprávu, ale myslím, že mu hrozily nějaký léky na to. A on teda se zasnažil na té své straně, což považuji taky zase za docela dobrý aspekt toho, co i boží uzdravení přináší, že vede k určitému odpovědnějšímu způsobu života. Zasnažil se, změnil svoji životosprávu, začal víc běhat a vypustil ty uzeniny, vypustil to tučné maso. No ale potom byl taky na jednom tomhletom shromáždění, kde se za něj někdo modlil a měl prostě takový silný dojem, že se něco stalo. Říkal jsem, tak nebudu tomu připisovat zatím nějaký další význam, uvidíme, za čtvrt roku jdu na další testy a uvidí se, jestli se jenom cítím dobře duševně, anebo jestli to má vůbec nějaký další jako rozměr. No a ukázalo se na těch testech, že se mu to zlepšilo opravdu výrazně, tak jak většinou tahle ta dieta v tak krátkém časovém rozmezí nezabírá. A ta zkušenost, kterou on mi předal teda osobně, mě docela oslovila v tom, že to bylo naprosto nenápadné a civilní a nebyla kolem toho žádná šaškaráda. Prožil si to hlavně on sám a jeho rodina, kterou to taky dost jako překvapila. Konec konců i jeho lékařka, která je křesťanka, byla tou samou událostí velmi překvapená, protože říkala, že jednak ta dieta, jak jsem říkal, tak často rychle hrozně nezabírá a za druhé, že ty výsledky jsou naprosto průkazně úplně čistý, jak se říká. Takže tohle to je takové moje svědectví o tom, že prostě tyhle ty věci se dějou i dneska a jak jsem slyšel jednou říkat jednoho evangelikálního kazatele, když se člověk nemodlí a neprosí za to, tak se určitě nic zvláštního neděje. Ale když se modlíme a prosíme, tak aspoň někdo občas bývá uzdravený a za ten zážitek, když je někdo osvobozený a uzdravený, to podle mě stojí.
Já teda nechci tady být za nějakého skeptika, jak by to možná mohlo vyznít, to vůbec tak nemyslím, ale přijde mi, že třeba i to, že se člověk začne snažit a cvičit a jíst zdravě, že i to je vlastně výsledek božího působení.
No pokud člověk zaslechne v hlasu lékaře i to evangelium, tu radostnou zvěst, že se má se velíp starat, tak to i to bych do toho zahrnul, to bez sporu. Ale jde mi ještě něco o to, co je úplně nad to nebo mimo to, kdy Bůh vstupuje do těch našich drobných problémů a chce se mu s nima jednat a chce se mu je řešit. Občas můžeme zažít takovouhle příjemnou věc v životě a je dobrý to ze svého života jako nevyloučit a priori, že se to jako nemůže stát.
Já dost hluboce věřím tomu, že se to děje, ale současně mám takový pocit, že to většinou nepoznáme v tu chvíli, když se to stane. Ale to je otázka.
To taky někdy bývá, no.
Vy jste se do toho pěkně pustili, pánové, mě k tomu napadá celá řada otázek a poznámek, ale musím říct, že jedna z věcí, která tady zazněla a líbila se mi, je to, že jsi mluvil o tom civilním aspektu toho uzdravení, o kterém jsi mluvil, protože dělat z toho uzdravení nějakou právě mediální show a nějaký zázrak, který má právě dokázat to, že křesťanství funguje, mně přijde, že jde proti samotné zvěsti křesťanství. Křesťanství je o víře a o spolehnutí se a ne o žádných důkazech nějaké speciální mirakulózní síly. Mám s tím ještě jeden problém a to je ten, že nevím, proč by Bůh musel vždycky působit nějak nadpřirozeně, proč by to musel být zázrak, který nějak musí popírat naší zkušenost s tím, jak funguje. To si myslím, že není úplně potřeba.
No, já si to taky nemyslím, ale já si taky zároveň myslím, že víme ještě dost málo o tom, jak ten svět funguje a co je přirozený a co ne.
Přesně tak, to si myslím, že je určitě pravda, takže s tím souhlasím a také si myslím, že není třeba vidět jako větší zázrak, když se stane něco, čemu medicína nerozumí a nemůže to pochopit, než když se stane něco, čemu medicína rozumí a stane se to právě proto, že tomu medicína rozumí.
To je trošku takový, troufnu si parafrázovat Marxe, trošku opium naší doby, že máme sklon nějaký vědecký poznání brát jako měřítko toho, co je normální a co je možný.
Přesně tak. Já si vždycky musím říkat, že třeba to, co beru úplně běžně a normální, je třeba pro Boha má mnohem větší cenu než pro mě a snažím se ve svém křesťanském životě aspoň trošku získávat tu boží optiku náhledu na ty drobné věci, často na ty, které beru úplně jako automaticky.
Ostatně, jak připomněl pan profesor Pokorný, to, že naše společnost vybudovala tak důmyslnou a vlastně dobrou strategii medicínskou a medicínskou vědu, ale i to, že například stále ještě žijí v našich zemích myšlenky na to, že zdravotnická péče má být bezplatná a pro každého, si myslím, že není nic samozřejmého a v dějinách to nikdy nic samozřejmého nebylo. My to možná jako něco samozřejmého a přirozeného bereme, ale stalo se to právě díky tomu, že možná i právě díky tomu konkrétně, že přišel Ježíš a naučil lidi dívat se na svět nějakým jiným pohledem než tím fatalistickým, že s nemocí je třeba se smířit.
No a taky je to možná pro nás Čechy konkrétně docela dobrý pokořující moment, zdravě pokořující moment, když se podíváme do jiných vyspělých zemí, kde to třeba úplně s tou zdravotní péčí takhle nefunguje. Mně teďka přišel na mysl film Sicko, který vypráví o systému zdravotní péče a zdravotních pojišťoven v Americe, v současné Americe, a to, co tam vidíte a co se dozvíte, to opravdu jsou docela drastické věci, které se u nás naštěstí nedějou.
No tak vidíte, jak rychle se dá od nějakých zázraků se dostat do politiky. Mě jenom napadlo, že zrovna včera jsem ve zprávách viděl, že nejvyšší ústavní americký soud odsouhlasil, že nový systém povinného zdravotního pojištění, takzvaná Obamacare, kterou zavedl Obama, není nezákonná a je schválená, takže třeba i v té Americe se něco bude hýbat. Tak. Ale já si myslím, že ještě máme prostor se od té politiky trochu vrátit zpátky, protože tady by to možná úplně zůstat nemuselo.
Vraťme se. A kam?
Já bych teda rád dal někomu prostor, jestli chcete něco říct, ale vypadá to, že tady moji kamarádi a spolukolegové mlčí jako zařezaní, takže bych k tomu měl ještě jednu poznámku, která už tady několikrát v náznaku padla, ale myslím, že je dobré jí zmínit explicitně a možná se i hodí nakonec. A to je ten výhled do budoucna. To je to, že věci nemusí zůstat tak, jak jsou. A dokonce je to o tom, že my jako křesťané věříme, že ve světě působí nějaká síla. A o té síle víme, že je to síla uzdravující, síla, která lidem pomáhá. A o tom mluvil konec konců i profesor Pokorný, že to uzdravování bylo znakem toho Božího království, který Ježíš zvěstoval. A mně se na tom líbí, že se můžeme na tuhle sílu spolehnout, hledat její menší i větší působení v našich životech a spolehnout se na to, že je to ta síla, která má největší moc.
To je úplně krásný optimistický závěr.
Já myslím, že to je výborná pointa dnešního pořadu.
No a myslím si, že se můžeme rozloučit a pustit si ještě potom nějakou muziku. Zbyla nám tady kapela, která se jmenuje přímo Health. Doufám, že bude opravdu mocná, že to bude track, který vám pročistí minimálně zvukovody.
Tak ta je bez pochyby mocná vždycky.
Pro tuto chvíli se už od mikrofonu loučí, od Hergotího mikrofonu Petr Wagner a
Jakub Ort
a
Jan Škrob.
A pán Bůh je pán i nad nemocí a bídou.